слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Нацбанку непокоїться, що обсяги облігацій внутрішньої держпозики в банках перевищили безпечний поріг. Чим це загрожує, нам пояснив заслужений економіст України, експерт із банківських питань Ігор Полховський. Давайте спершу прояснимо, так би мовити, терміни економічні. Що таке оцей ефект фіскального витіснення, про який говорить глава НБУ, і чому він каже, що це слизький шлях?
Ну, основне завдання банківської системи – це стимулювати розвиток економіки, зріст економіки шляхом кредитування реального сектора економіки, підприємств, малого і середнього бізнесу, крупного бізнесу і так далі, тому подобне. А зараз ми поглядаємо те, що банки почали кредитувати державу шляхом викупу ОВГЗ і тим самим гроші не вкладувати в економіку, а фінансувати бюджет, фіскальні розриви, тобто заміщати заплановані надходження до бюджету за рахунок налогів і інших надходжень путем покупки ОВГЗ і тим самим в теорії фінансувати майбутній можливий дефолт країни.
Ну, пане Ігоре, я, ймовірно, неправильно розумію, але це ж, ну, своєрідний, знов-таки, кредит, тому що за ці облігації треба буде потім відсотки платити.
Ну, безумовно. Коли ми плануємо свій бюджет, то у нас в структурі кожного бюджету є надходження за рахунок різних налогів, зборів та інше, поповнення бюджету, а також частину бюджету покривається за счет запланованих залучених коштів. Як правило, ми плануємо ці кошти там за счет МВФ і інших фінансових інституцій міжнародних, тому що вони дуже дешеві, там на рівні 1-2, ну максимум 3% річних. А коли нам ці установи гроші не дають, а ми знаємо, чому не дають, тому цю дірку потрібно чимось закривати. Або не фінансувати які статті бюджету в часті видатків, в часті підтримки там зарплат, пенсій, дорог, ковід і так далі, тому подобне. Тому уряд починає цю діру, яка з'являється за счет неотримання, то, що ми планували за счет міжнародних фінансових інституцій, починаємо брати на внутрішньому ринку, а самий такий такий ємкий в часті грошей – це наша банківська система. Ну, дивіться, тут є ще друга проблема, то, чого я і починав. Банки зараз не вигодно кредитувати реальний сектор економіки, тому що не соромно захист системи кредитування. У нас не працює судебна система в цій частині, у нас дуже великий проблемний кредитний портфель, у нас не відрегульовано закон о банкротстві і так далі, тому подобне. Тому банки просто, вибачайте за таку тавтологію, тупо, щоб не рискувати, купляють портфель ОВГЗ і на цьому якось живуть.
Ну, тобто тому, що тут вже є державні певні гарантії того, що їм точно повернуть гроші з відсотками.
Безумовно. Це так, але треба розуміти, що ці займні гроші для держави коштують не 1-2-3%, а від 7-12% річних.
Так от, пане Ігоре, а я хотіла ще запитати, чому в такому разі державі вигідніше і чи вигідніше випускати ОВДП, ніж брати якісь кредити? Або таких обсягів грошей ніхто нам під нормальні відсотки, окрім міжнародних інституцій, не видасть?
Зараз не стоїть питання, вигідно, не вигідно. Це треба якось виконувати свої зобов'язання в частині підняття заробітних плат, в частині обслуговування внешнього долгу, виплати про відсотки по старим запозиченням і так далі. Тому це вимушена дія. Якщо ніхто не дає за дешево, то треба брати хоч за дорого. І в цьому випадку банки якраз і скористаються такою послугою, так скажемо.
Пане Ігоре, щодо оцього портфелю ОВДП, саме від депозитів, чому безпечна межа встановлена у 35% від депозитів? І наскільки критично те, що наразі портфель вже складає складає близько 40% від депозитів у банків.
Ну, то, що я казав, ну, ця межа, вона встановлюється шляхом там різних розрахунків. Це більш теоретична така формула, яка була вироблена за рахунок, ну, як би скажемо, там попередніх ризикових ситуацій, які коїлись в тій чи іншій країні, коли країни вилітали в дефолт, і там, де банки максимально агресивно кредитували фіскальний сектор. Тобто, що ми кажемо? Що якщо в деякий випадок держава не зможе обслуговувати ці ВДП і об'являти дефолт, то а 40%, грубо говоря, депозитів знаходяться в ОВДП, то ми розуміємо, що банківський сектор в такій ситуації може легкий, ми можемо отримати те, що було в 2015 році.
Тобто тут вже існує загроза не лише державі у виплаті цих відсотків, у цих боргових відсоткових зобов'язаннях, а загроза і банківській системі, і комерційних банків, якщо держава не зможе виконувати свої зобов'язання, в них величезний цей портфель, і їм просто самим не вистачить грошей?
Ну так, про це і каже голова Національного банку, що ці цифри цієї пропорції вже зашкалюють. Ну, треба ще розуміти, що трошечки наш голова Національного банку трошечки лукавить, коли він заявляє, що він Національний банк не фінансує дефіцит бюджету напряму. Так, напряму не фінансує. Хоча ми знаємо, що в портфелі Національного банку теж є значна сума ВДП, там близько 400 мільярдів. Але ми бачимо, що зараз агресивно Національний банк починає видавати кредити рефінансування банківському сектору. А ці гроші не йдуть в економіку, а ці гроші йдуть знову на скупку ВДП. І коли Національний банк рефінансують...
О, пане Ігоре, а отут дуже цікаво, а поясніть нам більш детально, що відбувається. Тобто оці кредити рефінансування, вони...
Як правило, майже всі йдуть на скупку ОВГЗ. І коли ми бачимо, коли Національний банк кредитує банки по ставці рефінансування, там, ну зараз там 7%, 7,5%, а ці банки одночасно купують ОВДП по ставці 8, 9, 10 і отримують
можливо, як 2-3%. Цікаво.
Який добрий заробіток? Я хочу сказати, що тільки в цьому році Національний банк прокредитував банки десь на рівні близько 20 мільярдів гривень.
Пане Ігоре, а у Нацбанку взагалі є якийсь контроль за тим, куди ці кошти йдуть, оце на рефінансування? Ймовірно, НБУ міг би сказати, ну, хлопці, ну, добре, ну, чому ж ви їх в ОВДП вкладаєте, а не туди, на що ми вам їх давали?
Повинен.
Але де-факто ні.
Ну, де-факто ми бачимо те, що бачимо. Угу. Що банки всі свої вільні кошти, а їх у них зараз достатньо, тому що вони не можуть кредитувати реальний сектор економіки, вони вкладають в ОВГЗ без ризикова операція на якийсь час. Отримують 2% і сплять спокійно. Але ж ми бачимо, що через ті банки Національний банк кредитує дефіцит бюджету.
А пане Ігоре, а в нас вже в державі склався якийсь, ну, такий пул пікових навантажень, коли доведеться за ОВДП платити?
Ну, безумовно, вони існують. Ну, треба розуміти наступне, що, як правило, якщо зараз по срокам сказати, що повертається всі ОВДП, то зразу становляться всі банкротами. Ну це не страшно, тому що це така безумовна світова практика. Як правило, йдуть системи перекредитовки, і основне навантаження лежить на відсотках по обслуговуванню всіх ОВДП. Ну ми чули із заяв того ж Мінфіну, що в структурі нашого бюджету вже більше 10% нашого бюджету грошей йде на обслуговування цих зобов'язань. Це дуже велика сума, тому що ми платимо, я ж я кажу, там і в середньому біля 10% річних. Хоча якби ми будували країну в тих формулах, в тих правилах, по яким ми брали на себе зобов'язання, я підкреслюю, не те, що вимагає нам МВФ, а які ми брали зобов'язання. Це і корупція, це і боротьба з олігархатом, з монополіями, те, що ми бачимо скрізь, то тоді, мабуть, нам йшли б до нас інвестиції, і дешеві гроші, і це б навантаження знизилось би.
Пане Ігоре, от про МВФ ми обов'язково за кілька хвилин поговоримо. Мені хотілося б остаточно розібратися з облігаціями внутрішньої держпозики, тому що в мене є кілька теж дуже цікавих питань. От взагалі, як вони, за яким принципом вони випускаються? Ну от не можеш урядовець прокинутися зранку і сказати, хочу випустити там на кілька мільярдів цих облігацій. Нацбанк, наприклад, він контролює якось цей процес? Він, в них є якісь важелі сказати, ну хлопці, досить?
Ні. Національний банк не вправі. І не контролює, він фіксує, але він не вправі вмішується в економічну діяльність уряду. Ця сума наформується в першу чергу в нашому бюджеті. Коли ми формуємо свій бюджет, ми рахуємо свої гроші, скільки ми будемо отримувати, скільки ми будемо витрачати, який у нас буде дефіцит бюджету і чим ми будемо його покривати. І ці покриття цього дефіциту бюджету ми закладемо гроші, які ми там займемо на ринку, або внутрі, або на нижньому ринку. І тут ми і ось тут становиться питання. Тобто, якщо там державі потрібно там задяти близько там, ну скажімо, там 60-70 мільярдів гривень, то треба дивитися, де їх брати. Або вони візьмуть у МВФ, або інших фінансових інституціях під 1-2% і в подальшому будуть виплачувати плюс ці проценти 1-2%. Або якщо нам МВФ не дає, то ми будемо брати по тій ціні, по якій формує ринок. А ринок для України не дуже привабливий, і тому ціни у нас в середньому близько 10%. Тобто, звісно, чиновник не може сказати, хочу сьогодні більше, хочу менше. Хоча іноді, якщо дуже серйозний у нас проходить ненадходження до бюджету, дуже там проходить якийсь розрив, то тоді там іде зміна до бюджету і дають згоду там уряду випустити там додаткових зобов'язань, щоб запозичити якісь суми коштів.
Ну, пане Ігоре,
питання в ціні.
Угу. А от з останніх
або 10%.
З останніх яскравих дуже прикладів на минулому 13 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про випуск ОВДП на 20 мільярдів гривень, щоб реалізувати президентську програму «Доступна іпотека».
Ну, от бачите. От ви самі відповіли на питання, при яким чином держава генерує ОВДП. І питання просто в другому. Де брати ці гроші? Де брати? Тому що доступне житло, вони ж заявляють, що вони хочуть там іпотеку не під 3%, а то там і під 1-2%. Да. Ну, по факту буде 7% в кращому разу. Але щоб кредитувати під 7%, треба десь взяти гроші хоча б там під 5%. А ринок сьогодні каже, що ціна цих ОВДП 10%. І тому у нас стоїть питання. Ну, добре, ми задекларували, а де ж ми візьмемо ці гроші? Або ми так зробимо. Ми випустимо сьогодні, випустимо ОВДП, продамо під 10%, прокредитуємо людей під 3%, під 5%. Опять, як прокредитуємо? Тому що всі ці задекларовані програми, які у нас протягом там 30 років запускається, вони, як правило, це популістські, а ніякого фактору там на економіку для людям там добра не дають. Да. А вже оцей убиток, який буде формуватися, опять буде списувати за рахунок.
А потім наступний уряд буде говорити про попередників, які навипускали цих ОВДП. Ну, пане Ігоре, я намагаюсь зрозуміти, неможливо ж їх, ці облігації, нескінченно випускати. Десь ж є межа, на якій варто зупинитися. Чи її от не, ну, в розрахунках якихось макроекономічних її не існує. Це може там, ну, якийсь відсоток ВВП, дійсно, відсоток бюджету, от за цей відсоток не заходьте. Чи
тут
немає?
Тут я з вами згоден. Межа формується в декількох випадках. Коли у нас чітка економічна стратегія реформ, за рахунок яких ми там через рік, через два, через три зможемо там почати підйом нашої економіки. Не декларативно, що ми хочемо там, щоб у нас там через 5 років наше ВВП подвоїлось, а по факту. Ми повинні сказати, що рік закінчити, ми повинні закінчити там з таким-то підйомом. Тоді ми можемо додатково випускати ОВГЗ, щоб стимулювати цей ріст. А якщо ми працюємо в режимі Гайдара, Мальчиша, Кібальчиша, нам би день простояти і ніч продержатися, а потім все спишеться. Або на ковід спишеться, або ще на що-небудь спишеться, то тоді ми маємо те, що маємо. Тобто зараз, на жаль, таких очевидних таких реформаторських дій, в першу чергу, судова реформа і так далі, не видно. Ну, бачимо ми законопроекти президента, який там хоче ліквідувати один суд. Але я хочу нагадати, що у нас в країні більше там десятки тисяч судів, так щоб по кожному суду буде такі законопроекти видаватися.
Ну, бачите, зараз так виходить, і оця програма «Доступна іпотека» і все інше. А з іншого боку, тут є ж аспект, про який згадував пан Шевченко. Тому що, ну, давайте гіпотетично уявімо, що немає де взяти грошей, нічого не можемо ми інакшим чином зробити. Що відбувається з викупом цих ОВДП? Чи зацікавлені в них покупці, якщо ми не говоримо про українські банки, яким немає подіти куди в інше місце ці кошти, так? Тому що голова Нацбанку скаржився, що на тлі ситуації на російсько-українському кордоні інтерес не резидентів саме до українських облігацій впав, а ось попит на купівлю валюти в них зріс. І НБУ навіть довелося з інтервенціями виходити, аби згладити цей попит. От що з ОВДП? Наскільки це падіння інтересу нерезидентів є важливим або, ймовірно, так навіть на краще?
Ну, якщо брати краще до окремих спекулянтів, слово спекулянт – це в звичайному економічному сенсі, то, мабуть, це цікаво. Я, до речі, вам скажу, що в економічному кругу відомі імена і фамілії людей, які дуже багато заробили якраз на таких заявах, коли йде заява о тому, що все пропало, ми вмираємо, ціни на ці ОВДП у спекулянтів падають, потім той, хто володіє інсайдом, скуповує за дешево ці ОВДП, і все добре, потім ОВДП міняє за по номіналу в той же державі і заробляє дуже багато великі кошти.
Ну так і біржі в усьому світі працюють з акціями, так, мені здається. Це нормальне економічне явище вільного ринку.
Абсолютно, але треба розуміти, як довго Національний банк буде здатний за рахунок інтервенції витримати курс національної валюти. Я сподіваюся, що хватить коштів для виравнення цієї ситуації, але дуже багато ВДП і дуже багато отаких заяв, які не дуже добре там. Ну, тобто, про що ми кажемо? Коли у нас є ВДП і є людина, яка отримує ВДП, да, то коли наступає срок, то їй держава каже: у нас все добре, все хорошо, ти отримуєш свої доходи, все ок, давай ти візьмеш на ту суму нових доходів, а проценти я ж теж плачу, ти ж заробляєш в процентах. Він каже: ну да, ну звісно, добре, домовились, і далі процес іде. А коли ситуація появляється такі заяви, то теж хто держить ОВДП, каже: ні, забирайте ОВДП, дайте мені всю суму грошей, я з вашого ринку ухожу. І тоді появляється нагрузка на бюджет, на Національний банк, на курс, на бюджет і так далі, тому подобне. І тому є велика угроза по поводу інфляційних процесів. Ми ж бачимо зараз прирост цін в магазинах, на заправках і так далі, тому подобне. Це вже предвісник, це вже дзвоночок, що бізнес починає готуватися до вероятного скачка інфляції або падіння курсу гривні.
І тут ми обіцяли поговорити ще про Міжнародний валютний фонд, і це все, ця макроекономіка, вона врешті-решт пов'язана із нашими кишенями і цінами. Тому що, пане Ігоре, дивіться, дуже цікава заява напередодні пролунала від Сергія Марченка, очільника Мінфіну. Ми останні місяці весь час від можновладців чули: ось-ось домовимося, ось-ось в нас конструктивні, вкрай конструктивні переговори йдуть. Але зараз пан Марченко каже, що Мінфін розраховує на новий транш МВФ не раніше вересня цього року.
То треба зафіксувати цей факт і мати на увазі, що ми в цьому році ці гроші не отримаємо. Тому що в нас такі заяви йдуть там щоквартально, що ось. Чому? Тому що у нас не виконуються ці базові, ми не виконуємо базові зобов'язання щодо співпраці з МВФ. Це антикорупційне законодавство, це реформа судів, це реформи антимонопольного законодавства, це боротьба з олігархами, це вже такі. Тобто ми на себе беремо зобов'язання нам МВФ, якщо раніше вони нам давали під зобов'язання, типу, ми зробимо, тільки дайте гроші, нате. Ну, як вам пам'ятаєте, роки 4 назад, п'ятий президент там десь виступав, каже, ага, дали нам мільярд, як добре. І все, так скажемо, там за цей період. То ми цю політику і зараз і продовжуємо. Але МВФ вже не продовжує цю політику. Він вже під обіцянки-цяцянки грошей не дає. Виконуйте, отримуйте. Але ж ми не виконуємо. Чому не виконуємо?
Ну, це питання, певно, до наших законотворців, законоухвальців, скажімо так, до Верховної Ради,
до
певним чином.
До політичної волі.
І політичної волі, модне нині слово сполучення, яке, на жаль, частіше за все ми кажемо, що її немає. І от, пане Ігорю, що буде з українською економікою до вересня? Наскільки важливо нам було отримати ці гроші раніше? Тому що той самий Сергій Марченко, він вже кілька місяців тому, ну, певно, не місяці все, я трошки перебільшую, кілька тижнів тому він заявляв, що Україна вже, і сам Мінфін вже відчуває, як некомфортність, він висловився, від відсутності грошей МВФ. А що ж до вересня буде?
Ну, знаєте, як сьогодні там десь з ким-то дискусував і казав, ну, от бачите, коли почалась пандемія, там багато країн впали сильно там в економіці, а ми там не сильно впали в економіці. Я кажу, ну правильно, тому що вже падати нікуди. Тому я думаю, що з економікою вже хуже не буде. Я думаю, що там запаси міцності, прочності до кінця року у нас буде достатньо, щоб у нас середній курс долара був той, який заложений в нашому бюджеті. Хочу нагадати, він 29 гривень за 1 долар так заложений. Сьогодні у нас там, ну, грубо говоря, 28. Тобто є ще куди туди-сюди гуляти. Да. Друге питання. Ну, ми бачимо, що там заяви голови бюджетного комітету Гетьманцева, коли каже, що у нас за перший квартал ми отримали більше надходжень від там таможених поступлень і так далі, за счет боротьби з контрабандою і так далі. Ну, це теж добре, це ручний режим, що ми сказали, ну, давайте трошки менше будемо красти, тому що треба якось країні допомогти. І тому за счет таких ручних, от таких, знаєте, там, з рівньом і там, з пістолетом там вливання, там, ми якось цей рік можемо продержатися. Але наше питання не в цьому, наше питання, як ми себе будемо бачити в світі. Якщо доля нашої економіки все більше падає в цьому світі, то з нами так і розмовляють, на нас так і дивиться. Сюди виходять і політики, і так далі, і тому подобне.
Ну, а можна зараз дійсно спровокувати оцей курс долара до вересня?
Да. Я думаю, що з курсом долара до вересня серйозних коливань не буде. Будемо гуляти в межі 28,5. Тому що на сьогодні, якщо не буде якісь там різкі ситуації, ну, проблема з запорібриками і так далі. Тому що у нас, ну, достатньо сьогодні золотовалютних резервів для того, щоб утримати цей курс до кінця року, як мінімум, в той політиці.
А після вересня, коли остаточно якесь, ну, буде зрозуміло, отримаємо ми гроші від МВФ чи ні?
Знаєте,
не будемо гадати, так? Не
в нашій
будемо.
Країні на півроку гадати, знаєте.
Я невдячна справа, я зрозуміла вас. Про небезпеку нарощування обсягів ОВДП у банківській системі ми поговорили із заслуженим економістом України, експертом із банківських питань Ігорем Полховським. В студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.